kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sinabi ng Race Discrimination Commissioner ng Australia na kinakailangan ng bansa ang isang pambansang imbestigasyon hinggil sa workplace racism. Ibinahagi niya ang pahayag na ito habang nagtipon sa Canberra ang mga pinuno ng komunidad, mga advocate at mga kinatawan ng Union upang talakayin ang mga sistematikong hadlang na kinakaharap ng mga First Peoples at iba pang komunidad na nakakaranas ng diskriminasyon sa lahi sa trabaho. Narito ang buong ulat. Sa loob ng 20 taon, naging guro sa paaralan si Rachel Boss na inilarawan ang sarili bilang may malasakit sa edukasyong para sa mga Aboriginal. Ngunit ayon sa Karna Woman, palagi raw nababahira ng racism ang kanyang karera bilang guro.
I've been passed over for promotional positions because they wanted to keep me in the classroom because I was doing such a great job with Aboriginal kids. I've been given classes and subject areas I don't teach in because that's where the Aboriginal kids are and somehow playground duties.
Ayon kay Rachel, mahirap tukuyin ng racism sa trabaho dahil madalas itong lumalabas sa anyo ng maliit na kilos ng microaggression o mga banayad na uri ng diskriminasyon. Ngunit habang dumarami at paulit-ulit ang ganitong mga karanasan, tuluyan siyang nasaktan at bumigay noong 2019. Matapos magbitiw ng biro ang isa niyang katrabaho na tumama sa kanyang pagkatao.
I was at the photocopier photocopying the poetry and I was down on all fours trying to get it was clogged and it wasn't working and a colleague walked past and said, "Rachel, the photocopier is not working today, it must be black."
Tinapos ni Rachel ang linggong iyon sa trabaho, ngunit mula noon ay hindi na siya nagbalik sa pagtuturo sa silid-aralan.
Ordinarily, that would have just been water off a duck's back, but the thing about racism that I think is really important for people to understand is that it's like death by a thousand cuts. These small little microaggressions add up over time and the big things and everything and until you just can't cope anymore.
Sumali ngayon si Rachel sa isang roundtable discussion sa Canberra bilang kinatawan ng Australian Council of Trade Unions, kasama mga pinuno ng komunidad at mga tagapagtaguyod ng karapatan sa trabaho, upang manawagan ng pambansang imbestigasyon laban sa racism sa mga lugar ng trabaho. Ibinunyag sa pagpupulong na tumaas ang kaso ng racism sa nakalipas na 5 taon na pinalalapan ng pandemya ng COVID-19, ang naging botohan para sa Indigenous Voice referendum, ang mga pag-atake noong October 7 at ang mga mensaheng pampolitika na laban sa mga Indian. Ayon kay Race Discrimination Commissioner Giridharan Sivaraman, bagamat batid ng publiko ang mga negatibong epekto ng racism, kulang pa rin ang kabuuang larawan kung gaano kalaki ang pinsalang idunulot nito sa lipunan.
Racism at work is a scourge. It's an issue that affects people at every step of the employment journey. It affects them when they come from overseas and their qualifications aren't recognized. It affects them if their names aren't English sounding, then they can't get job interviews. It affects them when they're not culturally safe at work. But we don't know the full extent of it. We don't know how it's impacting on people's lives. We know that it diminishes people and it damages our economy and our society as a whole. But we need to learn more.
Bagamat maaaring magsampa ng reklamo ang mga mamamayan sa ilalim ng Race Discrimination Act, sinabi ng commissioner na maliit lamang itong bahagi ng mas malawak na suliranin. Anya, ang sistematikong racism ang nagiging hadlang sa pag-usad ng mga tao sa kanilang karera. Ngunit kulang pa rin ang datos dahil maraming empleyado ang natatakot magsalita o hindi alam kung saan magrereklamo.
We don't have sufficient data to know where racism is really targeting people and we know in a general sense where people are vulnerable. But we want to do an inquiry in part so that we can hear people's stories. We can identify which industries we need to move in and work with as a matter of priority.
Sinabi naman ni Michelle O'Neill, Pangulo ng Australian Council of Trade Unions, na ang Respect at Work Inquiry noong 2018 na tumalakay sa sex discrimination ang dapat gawing modelo para sa pagsugpo ng racism. Ipinaliwanag niya na lahat ng 45 rekomendasyon mula sa nasabing imbestigasyon ay naipatupad sa mga pulisiya at kaparehong antas ng pagkilos ang kailangan upang magkaroon ng makabuluhang resulta laban sa diskriminasyon sa lahi.
And I'm pleased to see that now, 5 years on from when it was released, all of those 45 recommendations have been implemented and it's making a difference in workers' lives who are being harassed in the workplace. It's actually preventing harassment. More to do, but a big difference being made.
Ayon kay O'Neill, nakakatanggap ng mga reklamo mga union sa halos lahat ng industriya at sektor. Ngunit ang mga migranteng manggagawa sa mga regional areas ang pinakamapanganib na naaabuso dahil sa racism. Naniniwala siyang kung maisasagawa ang pambansang imbestigasyon hinggil sa racism sa mga workplace, magkakaroon ito ng positibong epekto sa lipunang Australian, lalo na sa mga komunidad na madalas makakaranas o nakakaranas ng diskriminasyon.
So we think an inquiry into racism at work has the potential to do the same thing. Bring out the issues, make sure we understand them, develop strategies to deal with them, and then change workers' lives and workplaces for the better.
Ang ulat na ito ay binuo ni Yusef Saudi at Wing Kwang para sa SBS News na isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.